gutegeka kwa kabiri igice cya kane. Urubyiruko rw'Abisirayeli bigishwa ibya Sinayi. None mwa Abisirayeli mwe, mwumvira amategeko n'amateka mbigisha muyitondere, kugira ngo mubeho mujye mu gihugu Uwiteka Imana ya basekuruza banyu ibaha mu gihindure. Ntimukongere ku mategeko mbategeka, ntimukayagabanye, mubone kwitondera amategeko y'Uwiteka Imana yanyu mbategeka. Amaso yanyu yiboneye iby'Uwiteka yakoreshejwe n'ibya Bayali y'i Pewori, kuko Uwiteka Imana yanyu yarimbuye abantu bose bakurikije ibya Bayali y'i Pewori ikabakura hagati muri mwe. Ariko mwebweho abifatanije n'Uwiteka Imana yanyu muracyariho mwese uyu munsi. Dore mbigishije amategeko n'amateka uko Uwiteka Imana yanjye yantegetse, kugira ngo abe ariko mugenzereza mu gihugu mujyanwamo no guhindura. Nuko mujye muyitondera muyumvira, kuko ariko ubwenge bwanyu n'ubuhanga bwanyu mu maso y'amahanga azumva ayo mategeko yose akavuga ati, ni ukuri iri shyanga rikomeye n'ubwoko bw'ubwenge n'ubuhanga. Mbese hari ishyanga rikomeye rifite Imana iriri hafi nk'uko Uwiteka Imana yacu tuba hafi iyo tuyambaje? Kandi n'ishyanga rikomeye ki rifite amategeko n'amateka atunganye ahwanye n'aya mategeko yose mbashyira imbere uyu munsi? Wirinde gusa, ugire umwete wo kurinda umutima wawe, we kwibagirwa iby'amaso yawe yiboneye bye kuva mu mutima wawe iminsi yose ukiriho, ahubwo ubimenyesha abana bawe n'abuzukuru bawe. Ujye wibuka wa munsi wahagarariye imbere y'Uwiteka Imana yawe kuri Horebu, ubwo Uwiteka yambwiraga ati, nteraniriza abantu mbumvisha amagambo yanjye kugira ngo bige kunyubaha iminsi yose bazarama mu isi, kandi bigishe n'abana babo. Namwe mwigira hafi muhagarara hepfo y'uwo musozi wakumuriro ugera mu ijuru hagati, ubaho n'umwijima n'igicu n'umwijima w'icuraburindi. Uwiteka ababwira ari hagati muri uwo muriro, mwumva ijwi rivuga amagambo ariko ntimwagira ishusho mureba, mwumva ijwi risa. Ababwira isezerano rye, abategeka kurisohoza, niryo ya mategeko cumi ayandika ku bisate by'amabuye bibiri. Nanjye Uwiteka ntegeka muri icyo gihe kubigisha amategeko n'amateka, kugira ngo muzayitondere mu gihugu mwambuka mujyanwamo no guhindura. Nuko murinde imitima yanyu cyane, kuko mutagize ishusho mureba ku munsi Uwiteka yababwiriraga kuri Horebu ari hagati mu muriro. Mwe kwiyonona ngo mwiremere igishushanyo kibajwe, gishushanijwe mu ishusho yose, igishushanyo cy'ikigabo cyangwa cy'ikigore, igishushanyo cy'inyamaswa cyangwa icy'itungo cyose kiri ku butaka, cyangwa ikiguruka mu kirere cyose, cyangwa n'igikururuka hasi cyose, cyangwa ikifi yose yo mu mazi yo hepfo y'ubutaka. Kandi rinda umutima wawe, kugira ngo nurarama ukareba izuba n'ukwezi n'inyenyeri, ibiri mu ijuru byinshi byose, we kureshywa ngo wikubite imbere yabyo ubisenge, kandi ari byo Uwiteka Imana yawe yagabanije amahanga yose yo munsi y'ijuru hose. Ariko mwebweho, Uwiteka yarabajyanye abakura muri rya tanura ryubakishijwe icyuma niryo Egiputa, kugira ngo mumubere ubwoko bwa gakondo uko muri na bugingo n'ubu. Kandi Uwiteka yandakariye ku bwanyu, arahira yuko ntazambuka Yorodani ngo njye mu gihugu cyiza Uwiteka Imana yawe iguhaho gakondo, ahubwo ko nkwiriye gupfira muri iki gihugu, ko nakwiriye kwambuka Yorodani. Ariko mwebweho muzambuka muhindure icyo gihugu cyiza. Mwirinde mwe kwibagirwa isezerano ry'Uwiteka Imana yanyu yasezeranye namwe, ngo mwiremere igishushanyo kibajwe mu ishusho y'ikintu cyose Uwiteka Imana yawe yakubujije, kuko Uwiteka Imana yawe ari umuriro ukongora, ari Imana ifuha. Ubwo muzaba mubyaye abana n'abuzukuru, mukaba mumaze igihe kirekire muri icyo gihugu, nimwiyonona mukarema igishushanyo kibajwe mu ishusho y'ikintu cyose, mugakora icyo Uwiteka Imana yayibona ko ari kibi, mukayirakaza. Uyu munsi ntanze ijuru n'isi ho abahamya bazabashinja yuko muzarimbuka vuba, mukarangira mu gihugu mwambuka Yorodani mujyanwamo no guhindura. Ntimuzakimaramo igihe kirekire, ahubwo muzarimbuka rwose. Kandi Uwiteka azabatataniriza mu mahanga, muzasigara muri bake mu mahanga Uwiteka azabimuriramo. Muzakorerayo imana zabajwe n'intoki z'abantu mu biti no mu mabuye, zitareba, zitumva, zitarya, zitanukirwa. Ariko niba uzashakirayo Uwiteka Imana yawe, uzayibona n'uyishakisha umutima wawe wose n'ubugingo bwawe bwose. Nugira ibyago ibyo byose bikaba bikujeho mu minsi izaza kera, uzahindukirira Uwiteka Imana yawe uyumvire. Kuko Uwiteka Imana yawe ari Imana y'inyebambe, ntizakureka, ntizakurimbura pe, ntizibagirwa isezerano yasezeranishije indahiro na basekuruza banyu. Wibaze iby'ibihe byashize byakubanjirije, uhereye ku munsi Imana yaremeyeho umuntu mu isi, kandi uhereye ku mpera y'isi ukageza ku yindi mpera yayo, yuko higeze kubaho igihwanye n'iki kintu gikomeye. cyangwa ko humvikanye igihwanye nacyo. Mbese hariho ubwo abantu bumvise ijwi ry'Imana ivuga iri hagati mu muriro nk'uko we uryumvise bakabaho? Cyangwa higeze kuba Imana yageragereje kwijyanira ishyanga iri kuje hagati y'irindi ibigeragerisho n'ibimenyetso n'ibitangaza n'intambara n'amaboko menshi n'ukuboko kurambutse n'ibiteye ubwoba bikomeye bihwanye n'ibyo Uwiteka Imana yanyu yabakoreye mu Egiputa mu maso yanyu? Ni wowe werekewe ibyo kugira ngo umenye yuko Uwiteka ari we Mana ari nta yindi keretseyo. Mu ijuru ijwi ryayo ryaturutseyo iri kumvishiriza kugira ngo ikwigishe mu isi yakwerekeyeyo umuriro wayo mwinshi wumva amagambo yayo yaturutse hagati muri we. Kuko yakundaga basekuruza banyu nicyo cyatumye itoranya urubyaro rwabo ikagukuza mu Egiputa imbaraga zayo nyinshi ubwayo iri kumwe nawe. Yagukuriyeyo kwirukana imbere yawe amahanga akuruta ubwinshi akurusha amaboko no kukujyana mu gihugu cyabo akakiguhaho gakondo uko kiri n'uyu munsi. Nuko uyu munsi menye iki, ugishyire mu mutima wawe yuko Uwiteka ari we Mana mu ijuru no mu isi nta yindi, kandi ujye witondera amategeko yayo y'uburyo bwose ngutegeka uyu munsi kugira ngo ubone ibyiza wowe n'urubyaro rwawe ruzakurikiraho uhora iteka ryose mu gihugu Uwiteka Imana yawe iguha. Maze Mose arobanura imidugudu itatu hakurya ya Yorodani mu ruhande rw'iburasirazuba yo guhungirwamo n'agatozi w'ishundi atabyitumye adasanzwe amwanga ngo ahungire muri umwe muri iyo midugudu abeho. Iyo ni Beseri iri mu butayu bwo mu kibaya y'ubuhungiro bw'Abarubeni, ni Ramoti iri Galeyadi ngo ibi bw'Abagadi, ni Gorani iri Bashani ngo ibi bw'Abamanase. Aya niyo mategeko Mose yashyize imbere y'Abisirayeli. Ibi ni byo bihamya n'amategeko n'amateka Mose yabwiye Abisirayeli ubwo bavaga mu Egiputa bari hakurya ya Yorodani mu gikombe ahateganye n'i Betipeori cyo mu gihugu cya Sihoni umwami w'Abamori waturaga Heshiboni, uwo Mose n'Abisirayeli batsinze ubwo bavaga mu Egiputa bagahindura igihugu cye n'icya Ogi umwami w'Ibashani. Abo ni bo bami b'Abamori bombi bari hakurya ya Yorodani mu ruhande rw'iburasirazuba. Nuko bahindura ibihugu byabo bihereye kuri Aroweri iri mu mutwe w'igikombe cyo kuri Arunoni bikageza ku musozi wa Siyoni niwo Herumoni, no mu Araba hose no hakurya ya Yorodani mu ruhande rw'iburasirazuba bikageza ku nyanja yo mu Araba yo hepfo y'agacuri ka Pisiga.